Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάπτρα. Итгалуу маалик мадрлигин нэйджилер. Сүгүн 2022 жылын 28 сентябрь хэптэнин чарсын дөгүнэй. Сүгүн программамызда Түркменистан гарастылык күнүнөй мезвуру чарлар билен беллейяр. Йол полиция тэгэ талат кулуғы кутуты тактичилер аулыяр. Вэ бейлікі мағлуматтарымызды динглэп билэртіңіз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнін тазилікләр билен таныштыр. Ерметінші сентябрда Украинаның күн доғырында ведемиратық күн доғырдағы Харков регионында Украин мен Рус күйшілердің арасында ағыр чақнышқылар алынып барылар. Бұ ағырлықты Москва Рус президенті Владимир Путин тарапындан кечен ептеді ұғылан еділін чәкілі харвы мобилизация қаршы чықянлары басып ятырияр. Президент Владимир Зеленский күн доғырдағы Донецк регионының Украина дегішілдігіне ве бұ тевітті төвіш әрекетлерінің довам иттірләндігіне айтты. Шейледі ол Рус күйшілерінің юрдың күн орта ве күн матар ұғырлары бойынша илерлемәғі финансияндығыны сөзіне ғышты. Зеленский 26 сентябрды кешілігеден езіленмесінде Донецк регионындағы харвы яғдайы хас ағырды пәсетлендірді. Biz düşmanın hareketinin önünü almak için bar tağallanı ediyoruz. Bu hazır bizim ilkinci novuttaki borcumuz. Sebebi Donbas basvalıcılar için henizim birinci dereceli maksat deyip Zelenski belledi. Bu ağırlıkta regional resmiler son günlerde Rusya'nın İran dronları arkalı Odessa regionuna ağzından 5 darbı uğrunduğunu haber veriyorlar. Ukrayna'nın demiradık gün doğrundaki Harkiv regionunda hem çaknışkların devam ediyendiği belleniler. Украин күйшілері су ай бұ севітті қарсылықлайын хүзіме кестілер. Бірлесен статтар ве оның күнватар яранларының үлі бөлігі БМГ-нің адам хукуклар кеңесінде Қытайын Синжан регионында ұйғырлары, сейліде бейлікі мұсырман азлықлары қысияндығы варадағы мағлуматтар бойынша юрити дебаты кесірмәғі чағырдылар. Дипломаттар бұ варадағы Американың, Канаданың, Британияның, Данияның, Финляндияның, Норвегияның, Швецияның, Дислапқы қарарының кеңесін өңізді әкелің басында кесірілмелі, новыттағы сесісінді бұ меселенің маслағыт еділмегіні көз өңінді тұтяндығыны белілейерлер. Адам хукуклардың бұ хилі айлығын сөй систематик депеленмегіні көздің дүсіріп білмейеріс деп Британияның елчісі Симон Манли айтты. Бірлесен статтар әнсімі елларын дұвамында иғыналан саяатларын көркізімелері өе бейлік делілер әсасында Қытай ресмилеріне геноцидді айыплады. Мағылымы төрі 1 миллион ғолой ұйғыр юрит лагерлерді сақланыңар өе оларың хақ құқықлары көпчілікліңі яғдайды депеленіңар. БМГ-нің адам құқықлары бойынша соңғы комиссары Мишель Бачелет кечен ай өзіпесінден кетмезінден озол бейанат айрадып Қытай ресмилеріне адамзаты қарсы жинаятты өе қинамаларды айыплады. Пекин Синжаңдағы Алпариян шәһәрләрне газаплы экстремизмға қарсы көрес тұрғынышқылары атландырыяр. Русияның яқын яраны Қазақстан рус күшлері тарапындан оккупирленен Украинаның территорияларында Москваның референдум атландырып кетірен шәһәрінің нәтижелеріне ықрар етмеджектігіне мәлім етті. Қазақстанның дашары ішілер министерлігінің мәтбуат вәкілінің 26 сентябрдағы сөзлеріне өре, Астана рус қошынлары тарапындан бөліклөйін әйеленін Украинаның Донецк, Луганск, Херсон вә Запорожье регионларында кечірілен референдумы юрттарын территориал бүтүүлігі принципінден чемелешер. Мұндының июнда Русияның Санкт-Петербург шәһәрінде кечірілен ықтисады форумның давамында Президент Владимир Путиннің қабат қарсысында отырған қазақ президенті Касым Жомарт Токаев Москваның Украинаның Донецк ве Луганск регионларына дегішлілікті Луганск милли дөвлеті ве Донецк милли дөвлеті деп ықрар еден себітлеріне квази дөвлеттер атландырды ве Қазақстанның олары ықрар етмеджектігіне мәлім етті. Қазақстанның озолқы президенті Нұрсултан Назарбаевың егені қалплықты ве йоқлының емләкті күні әлі тапылып, 6 ил түрме тұстығылығына хүкім еділді. Астананың Байконур етрап суыды бұ варадағы қарарыны 26 сентябрды чықарды. Шейледі Кайрат Сатыбалдийның Милли Хопсуды комитетінің генерал-майоры чинені ятырды. Оңы 10 ил мүхлет білін дөулет везіпелерін ейелемі кем қадығын еділді. Сатыбалды кечен епті басыланан суд тіңленшігінде өзіне білдірілен айпламалары бойын алды ве етмішілеріне үкін яндығыны айтты. Сатыбалды мартты, Түркі ұғыры бойынша ұчыры мінжек вақты сақланды. Январды кечірілен хүкімет қарсы протестерден соң Қазақ режимі Назарбаевы сейледі юртты юқыр везіпелері ейелен оның масқылы ағзаларыны ве яранларыны нышаны алып басылады. Қадірлі дүниежілер күнің мөхім тәзіріклерінің кәвірлері білен таныс болдыңыз.